Vítáme příznivce webu Požáry.cz a pořadu Červená Kafka. Dneska jsme v neobvyklém prostředí garáže Krytské stanice v Praze. Mám tu Pavla Pečenýho, velitele Čety z centrální stanice, a je takovým hlavní člověk přes zařízení Kobra, o kterým si dneska budeme povídat. Ahoj.
Ahoj, Martine.
Tak mohl bys nám ty říct něco o historii toho zařízení, nemyslím obecně ve světě, ale jak se dostalo vůbec do Prahy, Kobra?
Tak Kobra se dostala k nám do České republiky roku 2002 po povodních, kdy Švédské království nám to dalo jakoby humanitární dar, a od té doby se vlastně začínáme věnovat problematice zařízení Kobra.
A je to jakoby plnohodnotné zařízení, to, co nám dali, nebo jenom nějaká třeba ukázka s nějakou možností, že si to teda dokoupíme? Takže je to švédský zařízení?
Toto je švédský výrobek, a tohle ten malý automobil, u kterého momentálně stojíme.
To bylo první auto, které bylo v Praze,
a s tím Švédové vyloženě přijeli a to tu celek jakoby kus nechali. S tím, že udělali prvotní zaškolení, a bylo to plně funkční auto. Nejdřív jsme teda procházeli dlouhodobým výcvikem a pak bylo zařazený normálně do výjezdu.
A můžeš třeba říct, jestli bylo první jako v České republice vůbec zařízení, nebo už bylo?
Jelikož bylo úplně první v České republice, takže než se vůbec uvedlo teda do ostrého zásahu, tak museli proběhnout homologační testy a podobně, takže bylo okolo toho spoustu běhání, spoustu práce, spoustu ještě výzkumu, ale myslím si, že se všechno zdárně podařilo a tím pádem ty Kobry začínají být po celé republice.
Já jenom, možná uslyšíte občas rozhlas, protože jsme, jak říkám, v garáži Krytské stanice, tak nás omluvte, protože to tady jako přerušit provoz úplně nemůže. Když jsme tady v Krči, my jsme si to místo jakoby nevybrali náhodně, protože jak na centrále, tak kde ještě v Praze je zařízení Kobra?
Tak tohleto auto přijelo teda z centrální stanice, je to malý, rychlý zásahový automobil s posádkou 1+1. Který teda v našem režimu teda doprovází ještě družstvo, a nebo toto auto jezdí
na výpomoc
do ostatních krajů. Ale jinak tady máme ještě druhý vůz, schválně jsme tady na Krčské stanici, kde roku 2000, abych se neplet nebo abych neuvedl něco v omyl, že 2009 tady byl zařazený první družstvo, první výjezdové družstvo ohňové, na kterém bylo namontovaný a zprovozněný plnohodnotný teda zařízení Kobra. Takže to je teda automobil, posádka 1+6, a do výjezdu si ty lidi berou Kobru hned v prvopočátku, v prvním sledu.
O tom se ještě budeme povídat, jak je to důležité to mít v tom prvním sledu nebo ne. Ještě někde v Praze?
Ne, máme v Praze dvě zařízení.
A dokážeš třeba říct, jak je to v republice?
V republice to má 5 krajů a je to hvězdicovitě rozděleno tak, aby dejme tomu ten dosah těch Kober
Bylo pokrytý,
když to řeknu, jakoby celá Česká republika, ale můj názor je, že to ještě není dostatečný.
Co se týká, jakoby takhle, je rozdíl mezi tím autem, který je takhle speciálně na tomhle samostatném autě, anebo to zařízení je jakoby na tom prvovýjezdovém autě, na té cisterně, je v tom nějaký jakoby zásadní rozdíl, nebo není? Myslím, teď jakoby technicky nemyslím tím, že to auto mají, že to zařízení mají hasiči hned u ruky.
To nasazení té Kobry, když se potom budeme bavit asi dál, tak je nejpodstatnější, nejdůležitější nasadit vlastně hned při tom příjezdu. Pokud se velitel rozhodne to zařízení nasadit, tak je nejúčinnější a nejefektivnější to nasadit hned. A ne, že se to potom ten velitel zásahu potom volá, až dejme tomu s nějakým zpožděním nebo podobně. Což může se teda taky stát, taky se to stává, že jsou tam potom třeba nějaké ložiska, které se hledají pomocí termokamery, a nějaké ty uzavřené prostory se likvidují pomocí tohoto zařízení. Ale vůbec obecně já preferuju po dlouholeté zkušenosti, že to zařízení vlastně je umístěné na první výjezdový vůz.
Může se stát případ, kdy tohleto auto s posádkou 1+1 by přijelo někam a mohlo by s tím zařízením zasahovat bez další pomoci, jako prvotní auto, si mi rozumíš? při nějakém požáru, když to řeknu, stavební buňky, jestli prostě ty dva lidi by to dokázali sami s tímhle zařízením udělat. Já vím, že to na to není vyloženě takhle určený.
Je to na to určený.
Je to na to určený, to znamená, že můžou dva lidi přijet a hasit.
Můžou dva lidi přijet a můžou hasit, je to ten první počátek. A tohleto auto si teda samostatně veze 250 litrů vody, 10 kg abraziva a samozřejmě má čerpadlo, má vlastně pro funkci, že můžou vlastně s tím pracovat, proříznout se a samozřejmě ochlazovat prostor a hasit. Je to na ten první počátek. Samozřejmě i to auto je možné se samostatně si sát vodu až 3 metrové hloubky, může vlastně se na, když to řeknu, napojit na hydrantovou síť, takže může být, když to řeknu, soběstačný, ale dva lidi jsou dva lidi.
Jasně. Můžeš nám ty říct, jak ty jsi se vlastně k tomu kobře dostal, co všechno jsi musel absolvovat od toho vzniku a jaká je teda vlastně jakoby nutnost s tím zařízením jakoby pracovat, jestli je na tom potřeba nějaký speciální školení, anebo se s tím člověk zaškolí stejně, jako se zaškolí běžnýma dalšíma věcma.
Tak. Není to určitě nic složitýho na zaškolení, určitě že obsluhu zaškolila, když nám to tady předali, tak nás zaškolili švédští hasiči, pak vlastně nás zaškolila vlastně jakoby výrobce, který má tady zastoupení v České republice, ale dál vlastně pokračoval ten proces, aby jsme pronikali do té taktiky, do, dejme tomu, údržby toho stroje a podobně, jak se k tomu chovat a jak to nasazovat a podobně, takže byl uveden do provozu jeden kurz, který vedli vlastně švédští hasiči tady u nás v Praze. Přesně rok, nevím, jestli bylo 2003, nebo hned následně po těch povodních, kde byla zaškolená první skupina, zhruba asi 20 lidí, aby mohli obsluhovat toto zařízení. Ale dál byla vybíraná úzká skupina lidiček a já jsem byl teda jeden z nich, že jsem se mohl zúčastnit a byl jsem vyslán vlastně naším útvarem i do zahraničí, kde jsem prodělal vlastně kurzy přímo ve švédské škole. To bylo myslím, že 2-3 kurzy. Dál vlastně se psali na to, že řeknu vůbec české metodiky a podobně, takže se stanovala určitá taktika nasazení, vůbec koncepce vlastně používání tohoto zařízení. Dál se vlastně spolupracovalo s učilištěm z Brna. Teď je to...
Tam vlastně má jedno zařízení taky?
Tam je taky jedno zařízení.
Vznikla nějaká pracovní skupina, která jakoby by měla ty kraje koordinovat, aby si vyměňovali ty názory nějaký mezi sebou, že jo?
Teď momentálně vznikla, když to řeknu, na podzim tohoto roku pracovní skupina, kde jsou vlastně příslušníci vlastně z celé České republiky, že si vyměňují teda názory a podobně na vašem portálu.
Ano, my jsme vlastně taky jako dva členové naší redakce jsme byli přizvaní teda tady kolegama, aby jsme se zúčastnili právě z těch důvodů, ne že bychom měli s tím zařízením pracovat, ale že bychom měli se snažit nějakým způsobem to zařízení zpropagovat. A není to myšleno ve smyslu, takže je to samospásné zařízení, ale spíš jako ukázat, co to umí, aby s tím lidi dokázali nějakým způsobem pracovat. Protože, jak si pak dál budeme říkat, tak to není úplně na všechno, má to určitě specifické svoje věci, kdy při tom zásahu to použít a kdy ne.
Tak. Přesně, co si říkáme, že bychom chtěli vysvětlit vlastně i při tomhle z tom rozhovoru, vůbec použití tohoto zařízení, aby se potom nehlásily takové názory, že to je drahý, nebo že to je na nic, nebo vůbec na co se to dá použít.
Že to je jenom lepší vysokotlak.
Že to je lepší vysokotlak, nebo že to je jenom nařezání nějakých překážek, nebo nějakých prostupů. Není, je to takový ten pomocník tomu hasiči.
Možná teďka rejpnu do vlastních řad. Když se zeptám jakýkoliv hasiče v Praze, měl by s tím umět? Myslíš, že prošel jakoby nějakým aspoň zkouškou? Předpokládám, že cvičíte pořád, vím to, že cvičíte. Tak myslíš, že by aspoň obecný povědomí teda o tom ty hasiči v Praze jako mají?
Obecný povědomí samozřejmě 100% u nás je. Že už ty
úplně každý to třeba v ruce neměl, může se stát.
Myslím si, že to zařízení viděli všichni. nejsem si jistý, teda 100%, jestli s tím všichni pracovali.
Jasně.
A jsou takový ty názory samozřejmě kladný, i ty záporný, i u nás.
I mezi tvýma, řeknu, na úrovni těch velitelů jsou, předpokládám, i velitele, kteří třeba k tomu mají trošku negativnější postoj, nejsou si úplně jistý, jsou spíš na takovou tu klasiku, než na tohle, je to tak. Což je taková ta názorová polarita prostě.
Já nikomu tu klasickou metodu hašení, když to řeknu, neberu a v žádném případě brát nechceme. Ten takový ten adrenalin vles někomu do ohně a něco uhasit, nebo takový ten klasický zásah, to ne. Tohle z toho vlastně, když to řeknu, ten pomocník, že se to dá nasadit jenom někde. To bychom si ještě řeknu vysvětlili. K tomu ještě potom řeknu, že jak jsme se bavili o tom školství, takže vlastně prošlo vlastně dlouhá doba vlastně různých, když to řeknu, moc psaní, spoustu názorů, spoustu zkoušení, metodický listy, že to je vlastně, když to řeknu, už posvěcení, že to vyšlo vlastně i z generálního ředitelství, do toho byla další pracovní skupina, vyložený evropsky, evropská, kde byl vlastně nějaký program Firefighter 1, kde bylo vlastně bylo vůbec, jakým způsobem se učit, aby se to, když to řeknu, učili stejně hasiči v České republice, tak třeba ve Francii nebo ve Švédsku, aby jsme, dejme tomu, nedělali chyby, jako dělají kluci někde jinde, nebo aby jsme si i ty zkušenosti předávali navzájem. Na to vznikl program Firefighter 2, kde vlastně do toho vznikl i návazně na to e-learningový program, že si vlastně ty modelové situace, jak velicí důstojníci, tak vlastně obsluhy si dokážou vlastně i sami na počítači s tím, že řeknu, jakoby na maketě hasit a
tím poznají, jak se to dá použít,
tak, a co to umí. Co to umí. Bohužel je to teda ještě v anglickém jazyce, ale budeme věřit, že k nám přijdou ty české překlady.
A takže už je to zařízení jakoby plnohodnotně posvěcený, je v taktice zařazený u nás v České republice. Není to zařízení, které by se třeba jakoby zatím bylo ve stádiu zkoušení? Už je to prostě plnohodnotný?
Je to plnohodnotný zařízení, které je možno brát u zásahu a používat ho při různých likvidacích, různých událostí.
My jsme mluvili o tom, že už to má docela hodně krajů v České republice. Já jsem si všimnul a věřím, že i v ostatní na webu požáry.cz, protože my tam to slovíčko Kobra, když to víme, že tam zasahovalo, tak ho tam přidáváme. Dokonce je to aktivní odkaz, to znamená, že si o tom zařízení můžete přečíst docela dost věcí. Už jsem si všimnul, že těch zásahů je docela hodně. Tím, jak se to rozšířilo těch krajů, je to tak, že se to jakoby trošku zlepšuje, že to zařízení se stává víc jakoby zapojovaný. A možná to je ta otázka, jestli bys nám řekl, co ty si myslíš o tom, v jakém nebo kde by to zařízení mělo být, co je pro něj výhodný, jestli třeba v takovémhle autě, anebo jestli na prvovýjezdovém autě.
To už jsme říkali trošku předtím. Ale jsem rád, že vlastně to také přichází vlastně i do podvědomí díky požárům. A těch zásahů začíná být opravdu daleko víc a víc. Teďka zrovna mi přišlo od kluků z Brna, že 18. ledna řešili nějaký požár někde v Pardubickém kraji, že tam byli i vyslaní. A jsou tam teda krásné záběry, jak nasadili Kobru a jakým způsobem ji nasadili. A je to teda zdokumentovaný, dejme tomu i pomocí termovize. A na ten mail teďka, když to řeknu, ty kraje dávají všechny svoje zásahy. Nechci říkat, že bychom se předháněli, ale dřív tady chyběla asi víc taková ta komunikace. Takže teďka se to opravdu díky této pracovní skupině o mnoho zlepšilo. Možná já jsem teďka taková ta černá ovce, že tam nedávám každou chvíli něco, ale od toho jsem rád, že jsi tam ty, že tam dáváš spoustu těch článků.
A teď teda
výjezd, vím, že třeba kluci v Plzni to mají na autě, který je kombinovaný speciál, to mají i Pardubičáci, a tam jsou potom problémy, že musíme dodržovat určitý počty výjezdů, minimální stavy, počet řidičů, a musí být dodržený první výjezd, druhý výjezd, speciální technika a podobně, a pokud to mají na nějakém až třeba třetím, čtvrtým sledu výjezdu, tak pak už se třeba může stát, že zrovna to není obsazený na tom strojníkem nebo podobně. Tak pak je to škoda, že to nevěde. Takže přitom ten velitel zásahují, že by to tam třeba potřeba, ale už nemá třeba jak tam tu techniku dostat. Proto říkám na prvním výjezdovém voze.
První výjezdový vůz je jakoby možnost si to zavolat třeba i později, anebo je důležitý pro to zařízení, aby tam bylo jakoby hned na začátku?
Tak to je podle typu události. Když bych řekl, že bude hořet třeba nějaký půdní prostor podobně, tak si myslím, že by to mělo být hned. Pokud to bude, když to řeknu, třeba nějaká stěna, třeba když to řeknu sandvičového typu, kde to bude někde žhnout, zjistíme to termokamerou nebo podobně, může to tam dojet později.
Můžeme teda ještě říct ty kraje? My jsme to přesně neřekli, jestli to víš teda teďka z hlavy, přesně v kterých krajích to je.
Tak nejmodernější, když to vezmu od té nejnovější, tak nejnovější Kobra momentálně je v Olomouckém kraji, která je na kontejnerovém podvozku.
Takže na první výjezdu to není?
Není na prvním výjezdu, je na kontejneru, ale už mají teda taky pár zásahů, což jsem rád. Bylo mě překvapení, že ten kontejner posílají až jezdí. Pak je to Pardubický, Plzeňský kraj, ty to mají na těch speciálních vozech, takže to je, ten sled je trošku problematičtější, ale co vím a sleduju, tak Plzeňáci to využívají docela často. A dál to má samozřejmě Praha, to má dvě zařízení, a dál je školící středisko Brno. Kde to mají na první vjezdovém voze a tam už začínají teda výjíždět
v rámci města.
V rámci města nebo vůbec jeho Moravského kraje. A potom je Moravskoslezský kraj a tam je na Mercedesu Sprinter podobné zařízení jako takhle z posádka 1.1. Tam vlastně to mají zase udělané tak, že ten Sprinter, ta posádka 1.1 může jezdit za ostatníma stanicema. Což dejme tomu, je určitá taky, když to řeknu, výhoda, že když má jeden, tak pošlu jenom ty dva lidi za ostatní stanicí.
Víš o tom, že by se teďka chystalo nějaký další nákup, nebo že by to mělo být někde ještě umístěný, nebo třeba dobrovolní hasiči?
To jde úplně mimo mě, tohle.
To nevíš?
To nevím.
Že by to někde třeba se chystalo, kde to ještě je, nevíš o ničem. Praha třeba neplánuje nějaký další nákupy Kobry?
To se zbyt pana ředitele.
Já myslím, že třeba se tě někdo ptá, jestli byste nechtěli ještě jedno zařízení nebo tak.
Já bych řekl určitě ne, ale není to levná záležitost, takže se asi musí dost ekonomicky to propočítat a asi to není legrace v dnešní době pořídit.
A můžeme říct, kolik stojí třeba takhle na prvovýjezdovém autě to zařízení obecně v nějakých řádech?
No, když to převedeme na koruny, tak to určitě bude okolo 2,5 milionu.
Což není úplně levná záležitost.
Není levná záležitost a potom jsou ty následní věci, což je, když to řeknu, výcvik, který tak něco stojí, že lidi musí, když to řeknu, s tím abrazivem nařezat, nechci říct hodin, ale musí si to nějakým způsobem opravdu vyzkoušet, takže ten výcvik tak něco stojí a protože potom dál se chodí do školy na třídenní kurz přímo do Brna a podobně, takže Není to zrovna levná záležitost. Ale v tom provozu zase budeme nasazovat tu Kobru takovým způsobem, aby jsme ušetřili zase jiné věci, třeba motorové pily, rozbrusy a podobně, a budeme procházet průrazy nebo pronikat materiály, které jsou nejměkčí, takže nebudeme třeba potřebovat ani abrazivo, budeme používat jenom tu vysokotlakovou vodu 300 atmosfér, že nám to stačí.
A šetří to i hasiče,
určitě.
Můžeme teďka říct nějaký druhy zásahu, na který se tohleto zařízení dá použít? Se to nějak rozdělit, nebo jak se to přesně dá použít, tuto zásahu?
Tak já ještě začnu možná trošičku jinak. To zařízení vlastně funguje tak, že všichni si mysleli, že to je řezací, že to je vlastně, že se používá tlaková voda, která je na trysce dostane rychlost nějakých 300 atmosfér a zároveň se strhává ještě takový zrníčko oxidu železitýho, což je abrazivo.
Že to vlastně...
A ty dvě věci vlastně řežou beton, sklo, dřevo, prostě jakýkoliv materiál do šířky 60 cm. Ale my si budeme vybírat ten nejměkčí materiál, třeba nevím, okenní rám, nebo prostě nějakou lepenkovou střechu nebo podobně.
Sádru karton.
Třeba, řeknu, nějaký prostě...
Sandvičový konstrukce nějaký,
dřevěný. Něco takového, čím se ten průnik udělá nejrychleji. Takže já akorát spotřebuju to abrazivo jednou jako naplním, když to řeknu, do té hadice a udělám rychlej průraz a vytvořím si v té překážce nějakou 3 mm dírku a potom hasím vodní mlhou, která je tam háněná vlastně tou rychlostí těch 300 atmosfér, kde vlastně se v tom, v tom uzavřeném prostoru nějaký paprsek, ten vodní paprsek, kde je prostě nějaký, začíná prostě kužel vodní, kde vlastně se přetváří nohu, že vlastně rychle odebírám vlastně tu teplo, vůbec nějaký ten okysličovadlo, to prostě vytlačím ten oheň vodní nohou.
Takže ta hlavní výhoda je, že
bez vstupu
hasičů si uděláš na nějakém vhodném místě, který musíš nějak takticky už znát a vědět asi, tak, kde přesně prorazíš, a tu vodní mlhu, která tady je nějakou tou unikátní patentovanou tryskou, jak jsem se dočet.
To je to know-how asi.
To je to jejich know-how, že vlastně to zařízení umí udělat tu mlhu takovým způsobem, že to naplní prostě ten prostor a vlastně bez přítomnosti hasiče.
Přesně tak.
Tady je ta hlavní výhoda toho zařízení, že bez vstupu toho hasiče, že to ochraňuje toho hasiče a že se to nějakým relativně rychlým způsobem vyplní a uhasí to, aniž by se třeba vevnitř něco poškodilo nebo že tam někdo musel být. Je to ta hlavní výhoda, proč to zařízení vlastně?
Když bych řekl, tak je to možná takový přenosný springware.
Takže dá se to, já vím, že jsou námitky.
Mohovej.
Námitky jsou určitý od lidí, od těch, co to zařízení úplně jsou k němu trošku skeptický. Tak je třeba to, že když někde v té hale nebo v té místnosti, kam to pouštíte, je člověk, tak jestli třeba se nemůže opařit nebo něco takového. Jsou nějaké poznatky ze světa? Je to i o tom, jak to namíříš a kam to namíříš, předpokládám, v té místnosti?
Přesně tak, je to vlastně ten typ toho nasazení, ale já, když bych to ještě rozebral na ty zásahy, tak se o tom možná bude ještě řeknu víc pochopení, co si člověk s tím může dovolit a nemůže dovolit. Tak já bych řekl ty výhody, na co to použít. Tak já bych třeba tohleto zařízení osobně použil na uzavřený prostory, což když to řeknu třeba, nevím, půdní prostory.
Nebo speciální technický prostory, kam člověk normálně nechodí, třeba strojovna nějaká veliká.
No, to bych ani takhle neříkal, že bych třeba, že třeba
nějaký podzemní garáž.
Nějaký podzemní garáže nebo prostě nějaký kabelový kolektory nebo něco takového. To všechno samozřejmě může být.
Ale spíš prostory, kde bys musel třeba rozebrat konstrukci, aby ses tam vůbec dostal.
Tak. Když to řeknu třeba požár ve stropě, řeknu, tak prostě než se otevřu to místo, kde prostě ho mám zjištění pomocí termokamery, tak já tam prostě párkrát nainjektuju tu mlhovou vodu a pak tím tomu odkryju tu část a už to mám, když to řeknu, zuhelený, prostě já nevím, studený, jdeme tam ten prostor, jdeme tomu lokalizovaný, nebo se jenom prostě lehce dohasí. Že než to otevřu, když bych to otevřel, tak se mi to dejme tomu vznikí, rozhoří, když jsem takhle vlastně si to uchladím ještě předem.
Ta práce s tou termokamerou tam asi hodně důležitá.
Tak bych řekl, že je na ty skryté místa hodně důležitá to vyhledávání. To je vlastně jeden z věcí, že vlastně se to používá kombinace termokamera, kobra, plus samozřejmě musí mít člověk připravený klasický proud, ten nesmíme nikdy vynechat.
Jasně.
A samozřejmě je k tomu ještě výhodná a dobrá přetlaková ventilace. Tohle to spojení těch čtyřech věcí si myslím, že je úplně potom dokonalý.
To jsi mi vlastně odpověděl na to, že za účinným použitím přetlakové ventilace se i eliminují takový ta teplota, která tam vzniká třeba při té páře a při těch věcech, že se to všechno jakoby dostane z toho prostoru ven.
Tak.
Takže tahle ta práce, ta kombinace termokamera, přetlaková ventilace a ta kobra, když se s tím umí pracovat, tak prostě tam
je to velký. Když bych hasil, dejme tomu nějaký rodinný barák nebo třeba nějakou střechu na nějakém objektu, tak bych tu kobru nasadil do pásma přípravy hoření. Že vlastně bych zabránil, dejme tomu, rozšiřování toho ohně. A dál bych se věnoval klasickými proudy na hašení toho daného požáru.
Obecně se taky mluví o tom, a možná je to chyba, to bys nám mohl říct pak teda ty, že ta kobra lidí berou jako, že to je taková jako lepší nebo drahá řezačka nějakých plechů někde ve stěně nebo nějakých izolací a podobně. Vím, že jsem se s tím setkal několikrát u lidí, kteří třeba s tím vůbec neměli podvědomí, že se s tím prostě řeže něco, že tam je to abrazivo, že to není jakoby na hoštění, ale na řezání.
Tak my můžeme s tím uříznout, že to řeknu třeba 3, 4 metry, 10 metrů, ale je to ekonomicky, když to řeknu, náročný. Takže my si spíš vybíráme, aby jsme udělali malou dírku, anebo aby jsme používali jenom ten vodní proud, ten vodní paprsek.
což, když to řeknu, tak voda nás v tu chvíli nic nestojí. Ale dále, ještě, když se vrátím k tomu zásahu, tak já vlastně rychle odebírám tu teplotu v tom uzavřeném prostoru i v tom pásmu přípravy hoření, odebírám tu teplotu, všechny tyhle ty věci a já tam použiju minimální množství vody. Takže když budu potom dbát vlastně na tu kulturu hašení, tak vlastně mám minimální spotřebu vody a velkou práci za sebou.
Já když jsem viděl nějaké fotografie vlastně po zásahu té kobry, po zásahu toho hašení třeba v bytě, když to použili, tak pro mě jako pro vyšetřováka tam bylo úplně ideální prostředí. To znamená, všechno zůstalo na svém místě, prakticky všechno bylo uhašené a ta místnost zůstala úplně stejně, nebyly tam takové ty věci, při kterých se nedá zabránit, třeba když tam jdeš C-čkem a hasíš takhle jakoby rozsáhlý požáry, tak to je jasný. Ale myslím třeba nějaký menší požár nebo nějaká technologie, viděl jsem požár nějaký technologie v nějaký hale a tam to vlastně zůstalo netknutý tak, jak to bylo. Takže i pro nás třeba pro vyšetřováky je to mnohdy jako zajímavá věc.
Jasně, já si myslím, že tohoto určitě, akorát se ještě vrátím k těm bytům. Na ty byty by si člověk měl rozmyslet, jak ten byt hoří, jestli to mám s sebou, to zařízení. Dá se to vlastně udělat ta práce tou klasickou proudnicí na ten byt, bych ji asi, když naplně rozhořelý byt nebo podobně, i kdyby tam hořelo málo v tom bytě, tak bych asi vzal tu klasickou proudnici a šel dovnitř těma klasickými technikami, které vlastně děláme, protože může tam hořet matrace ve vedlejší místnosti a já bych tam pustil ten vysoký tlak a byl by tam třeba nějaký skleník nebo něco takového a bylo by to rozbitý, což by se asi tomu majiteli nelíbilo nebo podobně. Takže
já totiž vím, že my jsme spolu byli na té přednášce jednoho ředitele, jedních britských hasičů, teď si přesně nevzpomenu, z jaký byl oblasti, a on tam o tom mluvil tak jakoby zaujatě, že to mají vlastně na každém autě a že ten dojem z toho jsme nabili všichni takovej, že to zařízení vlastně oni používají úplně na všechno a že už si bez něho nedokážu představit. Až se mi to zdálo jako trošku přehnaný, že s tím jakoby hasejí úplně všechno a opravdu jdou třeba i do těch bytů a do těch věcí, jo. Což ty si sám třeba i řekl, že na některé věci, na které oni to používají, bys to ani nepoužil třeba ty.
Jasně. Určitě je důležité číst při požáru tu stavební konstrukci vůbec toho objektu, plus potom z jakého materiálu je ta skladba. Jinak se jdeme tomu hasit ve Špécku, kde jdeme tomu, já nevím, 80%
dřevostavby.
Jinak prostě třeba, já nevím, co řeknu, v Anglii, kde mají vlastně veškeré elektroinstalace, všechno je prostě všechno tažení zvenku. U nás máme poctivý český beton, když to řeknu, na panelácích a je to taky trošku něco jiného, takže spíš bych chtěl se zpátky udělat ty půdy, chaty, rodinné baráky, ještě bych to dokázal jedno tomu použít do sklepa, stavební buňky, nějaký ty stavební kolektory, prostě tam, kam by nebylo zrovna v tu chvíli potřeba lézt, nebo na fabriky, na haly, ale to si hasí oni úplně všechno, tou kobrou, to si myslím, že je trošku přitažený, nechci říct za vlasy, ale já to beru prostě jakoby doplněk hašení, který nám může v danou chvíli hodně pomoct a ušetřit nám vlastně fyzické síly, třeba při už likvidačních pracích, při rozebírání, při dohašování. Třeba
šetří to lidi.
Šetří to lidi. Nechci říct, že by to šetřilo lidi, ale těm lidem to, když to řeknu, lehčí práci, že jim pomůže. S tím, že vlastně neničím třeba řetězový pily, rozbrusy a takové věci. Ale v prvopočátku zásahu, když ji tam mám a dokážu ji správně použít, tak si myslím, že to je velký pomocník. A přitom je to ta ochrana těch hasičů, kteří by museli vlastně do toho vstoupit, že to vlastně chrání vlastně proti těm zášlovům, backcraftu, já nevím, flashovům a tohle to. Takže to je i proto takhle myšlení. I na tohle toto zařízení takhle jsme oni v tom Švédsku stavěli.
Jsou ještě nějaký specifický zásahy, při kterých bychom to dokázali použít, třeba bez toho abraziva, dá se to použít jako normální, třeba vysokotlak někde, když, jak jsme říkali my tady před tím natáčením, proč bychom používali tohle, když můžeme použít vysokotlak, ale jestli jsou třeba ještě nějaký, nebo ty si vzpomeneš třeba nějaký specifický zásahy, kde by si třeba myslel, že to vůbec nepoužijete, nakonec jste se proto rozhodli a pomohlo to, anebo jsme to tak nějak řekli už obecně všechno?
Já myslím, že jsme to asi obecně řekli, když řeknu, tak to velice dobře hasí uzavřený prostory. Když bych hasil s tím někde venku, nějaký travní porost nebo co ještě řeknu, auto. Rozhoření, nebo venkovní požár, tak to takovou účinnost nemá. Sázím zpátky na normální vysokotlak a klasický proudy.
Mohl bys nám teda tak nějak v rádkosti představit, jak to zařízení vlastně funguje, možná pro laika třeba, jak tam jde to abrazivo a podobně, dá se to tak nějak jakoby říct?
Takže takhle lehce rychle popsat to zařízení, z čeho se vlastně skládá, to je vlastně celý soubor těch věcí, které potom spolu navzájem spolupracují a může se s ním pracovat. Takže když začnu od proudnice, tak
to je taková dominantní ta proudnice.
Taková dominantní proudnice, která je tady vystavená. Dále tady je taková oranžová krabička, a což, když to řeknu, ten celý systém je řízený radiovým způsobem, což tady to je vysílačka a přijímač a má vlastně ve vozidle, že to je vlastně propojení, takže ten dotyčný hasič zasahující si to ovládá přímo u sebe na té proudnici, kde má navolený programy voda a abrazivo a potom jednoduše to takže dvouma pákama ovládá.
Už nepotřebuje tady mít nějakého strojníka?
A strojník tam bude taky, z důvodu, kdyby dejme tomu byla nějaká porucha nebo jakákoliv závada, tak se přechází na ruční manuální pohon.
A ovládá vysílačka.
Ovládá
strojníka pomocí vysílačky.
Tak.
Jasně.
Takže když řeknu, je tady strojník a ve finále, když je ta posádka 1-1, tak musí být sehraný. A když je tam vlastně strojník a celý družstvo, tak vlastně na té proudnici vepředu jsou dva lidi. Jeden, dejme tomu, řeže stříka a druhého, když to řeknu, hlídá a mají mezi sebou určitý nacvičený pokyny, povely a že se hlídají, když to řeknu, navzájem.
A tohle je klasika, tím se prostě pouští ten...
Tím se pouští samotek. Voda a zároveň, když potřebuji abrazivo, tak přední páčkou si k tomu dám přemístění abraziva, to se vlastně sepne na tom radiovém spojení a je tam. Jinak je to hydraulicky ovládaný hydraulikou a je tady potom tank, kterým je 10-litrová nádrž na abrazivo.
A to jsme říkali už, jestli bys to ještě jednou řekl, co to je to abrazivo přesně?
To je oxid železičí, když to přiblížím do českého nějakého slovníku, tak je to prostě taková železitá struska, takový odpad. A je to takový řezný segment, jasně, který je uháněný uprostřed půlcoulový hadice, která je dvouplášťová s pancéřovým opletem. Dál ještě tam je vzadu někde uvnitř jednopístový čerpadlo, který dává 50 litrů vody za minutu. Už jsou i novější čerpadla, které vydávají až 65 litrů za minutu. A tady máme teda, když to řeknu, jednopístový čerpadlo, který dává 50 litrů za minutu.
Ty si můžeš to abrazivo jakoby při různě dávkovat, anebo to tam je nějaká standardní dávka od výrobce, která je...
Standardní dávka.
A myslím, třeba pro jiný materiál se dává třeba...
To je standardní dávka od výrobce, což jsou spotřeba, když to řeknu, 2 litry abraziva za jednu minutu. Když to udělám na řezání, tak tady se vezou 250 litrů vody a mám 10 litrů toho abraziva, tak je to práce na 5 minut řezání. Pouze. Ale jsou to vteřinové záležitosti a nikdy takhle dlouho se
v kuse
neřeže.
Já jsem slyšel z těch diskuzí, je to tak, že to zařízení jak je složitý a podobně, že třeba nevydrží jakoby řezat, jak jsme říkali, v 10 minut v kuse, že se může dojít nějakým přehrátí. Je to tak, že to je stavěný na to, že se
může to... se řezat, když to řeknu v kuse.
Tady může? Jsou, není to nějak omezený?
Není to nějak omezený. Vlastně je to řezání v kuse bez omezení, než ty prostě dojdou zásoby, když to řeknu abraziva a když to řeknu vydrží technika, motor nebo auto nebo takhle, ale závada se může stát kdykoliv, ale zatím byly minimální závady na tomto zařízení.
Je to asi o údržbě?
Je to o údržbě samozřejmě. A dál to zařízení, když to řeknu, pracuje v létě, v zimě. Údržba je třeba zimní, že je to zazimovaný tím, že vlastně v celém tom systému je v nádrži, kde je voda, ale v systému, kde je půlcoulová hadice, i v zásobníku abraziva až na proudnici máme nemrznoucí směs. Momentálně, když je třeba minus 10 nebo podobně, kdyby to auto stálo někde venku nebo takhle, tak máme jistotu, že to prostě nám nezamrzne. Vrací se od případu, už zase mají sebou i zásobu ty nemrznoucí směsi, že když by se to použil, tak už si to rovnou doplně i na místě. Prostě vím, že by to bylo náchylnější, kdyby to auto pracovalo třeba na klasické proudy a nepoužívalo se zařízení, tak by dokázala v té slabé hadici voda zamrznout. Takže i takovýhle jsou, když to řeknu, ošetření. Ale to se všechno učí, když to řeknu potom v těch kurzech.
Myslíš teda, že to je stejně náročné jak pro strojníka, tak pro toho hasiče to vláň, že oba musí o tom umět, jakoby, nebo
ta obsluha toho zařízení, tak to je jedno, kdo co bude dělat. Jestli bude dělat strojníka, nebo jestli bude dělat hasiče, myslím, že jsou vyučený všichni stejně.
Dá se to obrazivo měnit třeba za provozu? Nebo myslím za provozu, na chvilku to vypneš, doplníš si to tam, dosypeš si to tam, nebo jak se to tam dávkuje?
Tohle je ještě momentálně model, vůbec jeden z těch prvních, kde tady jsou vidět tři páky, takže tady se to dá vlastně zpřevodovat, takže se dá hasit a dá se vypnout použití abraziva, dá se doplnit abrazivo za chodu, ale ty novější už mají doplňování zajištěno tím způsobem, že na chvíli přerušíš vlastně hašení nebo řezání a doplnějí a potom pokračují dál. Nejvíc chyb nebo poruch se na tom stává, což jsou naše ruce, že tam přineseme prostě lidský faktor, tam přinese do toho nějakou chybu nebo neopatrné zacházení a dokáže se potom třeba zadřít ventil nebo něco takového. Ale ten musíme udělat my.
Dělá se, nebo může se třeba do té vody přimíchávat nějaký smáčedlo, anebo se to
dělá? Dá se tam přimíchávat ještě smáčedlo, jsou vlastně už nový typy, že jsou vlastně i přiměšovač. Když to řeknu takhle, tak tohle, když to řeknu jakoby úplně zjednodušeně,
je vlastně
jako přiměšovač, že se vlastně strhává vlastně
to abrazivo.
A teďka vlastně i nový modely, což my tady teda nemáme, tak tam je vlastně i pěnový přiměšovač, že si můžou používat vlastně smáčedlo jako pěnu, to, co zrovna oni používají. Tady se dá samozřejmě taky dát třeba do nádrže naměřené množství pěnidla, ale
to
už by byla asi alchymie, takže tady to moc nepoužíváme, ale jinak se tady dá ještě použít vlastně další nástavce na to, třeba jakoby
kontab, další
jakoby další věci, další zařízení, které se dají napojit na tu vodu, že nemusíme mít jenom proudnici, ale že můžeme připravovat třeba otvory na přečerpávání nebezpečných látek, třeba na vzdálenosti 80 metrů, to chlapi nainstalují třeba v výbušném prostředí na dálku a potom se to obsluhuje a zajišťuje se třeba přečerpávací bod na ty přečerpání té nebezpečné látky pomocí teda zařízení Kobra, ale to už jsou takové zásahy, na které dejme tomu větší čas a asi se tam to musí připravit, a to když už je, když to řeknu, nějaká nebezpečná látka a už se tam bere i tohleta zařízení, tak to je jedno z možností vlastně přečerpání. Zase to musí být tak, taková látka se může přečerpávat, která nereaguje s vodou. Byl jeden takový případ, který byl jen tomu ostrej, kde bylo, když to řeknu, v Karlovarském kraji, kde třeba nedělali koltapem, ale používali na vyřezávání otvorů do cisterny na převržené cisterně, kde používali tuto ruční proudnici a řezali v chemických oblekách. Těžkých, takže
to máme taky takovou fotku právě u toho seriálu Kobra, myslím, že tam zrovna ta fotka je, jak je to použitý, nebo možná to byl nějaký trénink, ale viděl jsem to v těch chemických
oblecích. Ale trénuje se to, protože to už je potom, že to řeknu, možná vrchol umění vytvořit takovýhle prostup třeba pro jehlový čerpadlo podobně, protože to už víceméně člověk neslyší, protože je člověk v chemickém obleku a víceméně to je
ocitu,
bych to řekl.
Ty z vlastní zkušenosti, protože samozřejmě určitě jsou otázky tím, že je to drahý zařízení, jestli je jakoby provoz samozřejmě taky něco stojí, ale třeba i servis, jestli vůbec bylo potřeba to zařízení nějakým způsobem servisovat, když se o něj člověk stará, jak má, jestli tam třeba něco odchází, co se musí měnit pravidelně nebo něco takového.
Tak jsou samozřejmě pravidelné kontroly, tak samozřejmě před použitím je vlastně vynecháváme, protože tam jsem, když to řeknu, momentálně strhával z toho první z té kubry vedle, tak tam jsem strhával pečeť, že to chlapi mají takhle připravený, že to mají vlastně zkontrolovaný, přichystaný rovnou do toho ostrého provozu. Ale samozřejmě po použití, že si kontrolují hadici, jestli mi někdo nepřijel, jestli mi někde řízla, a pak jsou, dejme tomu, měsíční údržba, půlroční, pak jsou vlastně roční, pak jsou tříletí a pravidelný velký servisní kontrole, což už potom kontrola, když to řeknu, výrobce.
A nějaké jakoby zásadní věci, kterými byste se museli potýkat, nebo celá republika, že tam něco odchází? Myslím, aby si obecně třeba řekl, spolehlivost toho zařízení, jestli s tím jsou problémy nějaký. Nebo...
Já si myslím, že je 100% spolehlivost na to zařízení a jsou tam, když to řeknu, běžné věci, které se mění, což jsou, dejme tomu, tyhle ty kulové ventily, to jsou běžné záležitosti, nebo s tím, že dejme tomu, se někde poškodí hadice, ale tak to jsou takové ty provozní záležitosti.
My jsme u nás na požárech vytvořili vlastně takovou diskuzi, jak přímo pro ty členy toho, ty pracovní skupiny z té republiky, kteří tam můžou mezi sebou diskutovat, vyměňovat si názory. Ta je teda uzavřená, je to jenom pro ty lidi. A pak nějaký výstupy postupně se dávají i ven. Dávají se tam i zásek, že se můžete podívat do diskuze pod názvem Kobra, to tam je, můžete se i zeptat. Je tam poměrně dost lidí, kteří by vám mohli odpovědět. My určitě chystáme nějaké představení přímo té funkčnosti, podíváme se na nějaké cvičení. Jestli nás kluci pozvou, byli bychom rádi, tak se podíváme, jak to vypadá v praxi. Určitě jsou nějaké videa z nějakých zásahů. To zařízení je velice zajímavé. Já ti děkuju pro tuto chvíli, že jsi nám to takhle obecně představil a popřát jenom, aby to zařízení fungovalo tak, jak má, aby ti ušetřilo práci, jako byly tličety.
Já děkuju vůbec za poptání a rád to, když to řeknu, představím a budu rád, když se na Kobru začne pohlížet třeba i daleko lepším světle.
Bezva. Díky moc, mějte se.
Tak jo.